Norðvesturkjördæmis svarar veitir ansvar öðru sinni, hefur eina mínútu.
Þá er það það sem háttvirtur þingmaður vék að varðandi staðsetningu hátæknisjúkrahús. Hvort að velta ætti upp fyrir spurningu að hátæknisjúkrahús ætti ekki endilega vera staðsett þar sem það er núna í dag. Ég held að þetta sé mjög áhugaverð spurning og menn skoða velti þessu vandlega fyrir sér. Ekki síst í ljósi þeirra umræðu sem að menn er nú að tala hér Reykjavíkurflugvöll og svo framvegis. Þá auðvitað tengist þetta allt saman því að landsmenn eru auðvitað að horfa á hátæknisjúkrahús sem sjúkrahús sem að þeir eru í aðgang að, jafngóðan aðgang og aðrir landsmenn, og þetta sem sjúkrahús getur tekið við verulega slasaðu fólki og mikið sjúku fólki. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hann hafi meðal annars verið að velta því upp þegar hann nefndi það að þetta er jafnvel að skoða staðsetningu hátæknisjúkrahúss annars staðar heldur en það sem að ráða fyrir gert, og ég held að það komi vel til greina að skoða það í tengslum við ýmislegt annað sem verið að ræða í þjóðfélaginu.
Þá svarar andsvar öðru